ครับอีกไม่นานบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารโลกจะเริ่มกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกคนใหม่แทนนายโรเบิร์ตโซเอลิกผู้ที่กำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนมิถุนายนนะครับโดยเวลานี้มีผู้สมัครเป็นผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกคนใหม่เข้ามาแล้ว3คน2คนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะครับคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไนจีเรียนายเอ็นโกซีอาคอนโจอีเวล่าและรัฐมนตรีการคลังของโคลัมเบียนายโฮเซอันโตนิโอโอคัมโปนะครับส่วนอีกคนหนึ่งคือผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ดร.จิมยองคิมผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเงินของโลกดังกล่าวนะครับดร.จิมยองคิมเคยเป็นผู้นำโครงการต่อสู้โรคเอสของสหประชาชาติและเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพของประชากรทั่วโลกอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบางคนเช่นคุณอูริดาดุชผู้เคยทำงานให้กับธนาคารโลกระบุว่าดร.คิมมีภูมิหลังหรือประสบการณ์ซึ่งค่อนข้างแคบมุ่งเน้นเฉพาะด้านการแพทย์ในขณะที่ธนาคารโลกนั้นมีกิจกรรมครอบคลุมถึง20ภาคส่วนแตกต่างกันนะครับ
His background is actually very narrow focused on healthWhereas the bank has maybe 20 different sectors of activity.
กลับถึงกรณีนักวิเคราะห์บางคนเช่นคุณแนนซี่เบิร์ตซอลแห่งศูนย์เพื่อการพัฒนาโลกเชื่อว่าดร.คิมจะสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบองค์กรของธนาคารโลกได้ครับ
He's very keen on what I would call sort of developing a learning culture based on evidence that the role of the bank
คุณเบิร์ตซอลระบุว่าดร.คิมน่าจะช่วยพัฒนาบทบาทในด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ของธนาคารโลกในฐานะที่เป็นธนาคารแห่งองค์ความรู้ของโลกได้นะครับและเธอยังเชื่อว่าดร.คิมจะช่วยให้ธนาคารโลกสามารถพัฒนาความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตรวดเร็วได้อีกด้วยที่ผ่านมาตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกมักเป็นชาวอเมริกันนะครับและถึงแม้ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่มีผู้ลงสมัครตำแหน่งนี้หลายคนแต่สำนักข่าวส่วนใหญ่คาดการตรงกันว่าดร.จิมยองคิมน่าจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกคนต่อไปนะครับข้ามไปที่ยุโรปครับกฎหมายห้ามนำซองบุหรี่มาแสดงไว้หน้าร้านเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วที่อังกฤษนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าร้านค้าต่างๆต้องนำซองบุหรี่ทั้งหมดไปเก็บไว้ไม่ให้ลูกค้าเห็นและจะนำออกมาได้เมื่อมีลูกค้าขอซื้อเท่านั้นกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับร้านค้าที่มีขนาดกว้างกว่า280ตารางเมตรหากร้านใดฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 5,000 ปอนด์หรือประมาณ 240,000 บาทนะครับและอาจถูกลงโทษจำคุกด้วยส่วนร้านค้าขนาดเล็กกว่า280ตารางเมตรนั้นจะได้รับยกเว้นจนถึงปีค.ศ. 2015หรืออีก3ปีข้างหน้านะครับส่วนที่กรีซครับรัฐบาลกรีซกำลังประสบปัญหาหนี้ที่มีมูลค่าสูงกว่า 350,000 ล้านยูโรและได้พยายามใช้มาตรการต่างๆในการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลล่าสุดกรีซมีโครงการระดมเงินรายได้ด้วยบริการตำรวจให้เช่านะครับโดยคิดค่าบริการชั่วโมงละ30ยูโรแต่ถ้าจะรวมรถตำรวจด้วยก็ต้องเพิ่มเป็น40ยูโรต่อชั่วโมงนะครับหรือประมาณ 1,500 บาทซึ่งรวมถึงค่าเช่าในงานอารักขาความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือการขนส่งสินค้าราคาแพงที่กลัวถูกโจรปล้นสำหรับค่าเช่ายานพาหนะอื่นๆพ่วงไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีนะครับเช่นค่าเช่าเรือลาดตระเวน200ยูโรต่อชั่วโมงและค่าเช่าเฮลิคอปเตอร์ตำรวจ 1,500 ยูโรต่อชั่วโมงหรือประมาณ 58,500 บาททางด้านกระทรวงปกป้องพลเมืองของกรีซชี้แจงว่าโครงการนี้จะช่วยให้ทางกระทรวงมีเงินจ่ายค่าอุปกรณ์และปัจจัยจำเป็นต่างๆสำหรับตำรวจนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับการได้ชมกอล์ฟรายการ The Masters ที่สนามออกัสตาถือเป็นความฝันอย่างหนึ่งของคนอเมริกันที่ชอบเล่นกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจนะครับซึ่งรัชเบิร์กแมนก็เช่นเดียวกับคนอื่นๆฝันของคุณเบิร์กแมนเป็นจริงเมื่อเขาชนะลอตเตอรี่ได้ตั๋วชม The Masters 4ใบถึงสนามแข่งขันในรอบฝึกซ้อมเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับแต่ความฝันก็ต้องสลายไปทันทีเมื่อรู้ว่าเจ้าเซร่าสุนัขตัวดีแอบกินตั๋วล้ำค่านั้นไปเสียแล้วคุณเบิร์กแมนกับภรรยาตัดสินใจว่าต้องนำตั๋ว The Master คืนมาให้ได้นะครับด้วยการทำให้เจ้าเซียร่าอาเจียนออกมา ผลปรากฏว่าได้ตั๋วคืนจริงๆครับแต่เป็นตั๋วที่ถูกย่อยในกระเพาะเจ้าหมาน้อยแยกออกเป็น20ส่วนซึ่งคุณเบิร์กแมนต้องนำทั้ง20ส่วนนั้นมาเรียงต่อกันใหม่ได้ราว 70% จากนั้นถ่ายรูปเก็บไว้แล้วนำไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันที่สนามออกัสตาผลก็คือคุณรัสเบิร์กแมนได้ตั๋วใบใหม่นะครับและได้ชมฝีมือโปรกอล์ฟคนดังแบบติดขอบสนามสมใจแต่ที่ข่าวไม่ได้บอกไว้ก็คือเจ้าเซียร่าหมาน้อยนั้นถูกกันตัวไว้เป็นพยานในงานนี้ด้วยหรือไม่นะครับทรงพศสุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน